Mia a já. Vítejte v Zentopii. Kouzelná kniha. Mia by nejraději vůbec nikam nešla, ale neměla na vybranou. První den na mezinárodní florenské škole jí dělala doprovod teta. Byl to internát pro děti z nejrůznějších koutů světa. Mnoho lidí by určitě bylo šťastných, že mohou navštěvovat tuto školu. To ale nebyl případ Mii. Měla za sebou těžké a velice smutné období. Po nehodě byli její rodiče nezvěstní. Mia tak moc doufala, že jednoho dne budou zase všichni spolu. Teď ale byla úplně sama. Ani její teta se o ní nemohla starat věčně, to bylo jasné. Takže bylo potřeba pro Miu něco najít. Ale proč zrovna tenhle internát? Mia si při nejlepší vůli nedokázala představit, že by se někdo mezi tlustými zdmi staré budovy mohl cítit dobře. Určitě tu poznáš spoustu milých lidí, pokusila se jí povzbudit teta. Mia mlčky protáhla obličej. Podívám se, kde najdu ředitelnu. To určitě nebude trvat dlouho. Počkej na mě tamhle, ano? Teta ukázala na lavičku před vchodem do budovy. Mia se zkroušeně posadila a rozhlédla se kolem. Všichni tu na sobě měli modrobílou školní uniformu. Tři dívky si zrovna dobírali jednoho kluka. Vzali mu knihu a přehazovali si ji mezi sebou. Najednou kniha s tupým nárazem přistála Mie u nohou. Krátce zaváhala, pak se sehnula, zvedla knihu a podala ji klukovi. Tři neznámé dívky přišly blíž a postavily se před Miu. Kriticky si ji prohlíželi. Ta největší a nejhezčí z nich se chopila slova. Co je to za zjev? Smála se. A co to má na sobě za halloweenský kostým? Mia se na sebe podívala. Měla na sobě šedou mikinu, džíny, kecky a kšiltovku. To, co nosila nejraději. Chtěla něco opáčit, nějak nafoukanou spolužačku odpálkovat, ale nic jí nenapadlo. To jí na tom štvalo nejvíc. Nakonec to byla teta, kdo jí z téhle nepříjemné situace vysvobodil. Vyšla ze dveří a zamávala na Miu. Pojď, zlato, ředitelka na tebe čeká. Rozhovor s ředitelkou internátu netrval dlouho. Snažila se být milá, ale Mie nebylo do řeči. Kdyby bylo podle jejího, vůbec by tu neseděla. Potom teta dovedla Miu do jejího pokoje. Na první pohled vlastně nebudil tak špatný dojem. Byl opravdu útulně zařízený. Na stěnách byly příjemné barvy. Z chodby sem ovšem zazněl hlas, který Mia už někde slyšela. A stále se přibližoval. V dalším okamžiku zpoza rohu vyšly dvě dívky. Mia se s nimi seznámila už venku před internátem. Na obličeji jedné z nich se objevil domýšlivý úsměv. S úšklepkem šťouchla druhou dívku do boku. To se podívejme, Paulo. Myslím, že dorazila tvoje spolubydlící. Tomu tedy říkám smůla. Blahoskloně se podívala na Miu. Já jsem Violeta. Určitě z nás budou nejlepší kamarádky. A nebo taky ne. Zahákla se do Pauly a společně zase odešly. Bude to chvíli trvat, než se tu zabydlíš, zlatíčko. Ale bude to dobré. Utěšovala Miu teta. Ona sama to ale viděla úplně jinak. S těmihle dvěma namyšlenými slepicemi se nikdy kamarádit nebude. Vyloučeno. Celá smutná si sedla na svou novou postel a svěsila hlavu. Teta na to ale byla dobře připravená. Aby své neteři ulehčila první dny na internátu, měla pro ní překvapení. Z objemné tašky, kterou sebou celý den vláčela, vytáhla velký balík smašlí. To ti zanechali rodiče. Měl to být dárek k narozeninám, ale chci ti ho dát už teď. podala mi je balík. Všechno bude dobré, věř mi. Teď musím bohužel zpátky do ředitelny kvůli všem těm podpisům. Pak se ale přijdu rozloučit, ano? Mia nepřítomně přikývla. Dárek vzbudil její pozornost. Sotva byla teta venku, roztrhla obal. Objevila se překrásně zdobená červená kniha. Na okrajích měla zlatý lem. Byla velká a tlustá a vypadala velice drahoceně. Sponu zdobil třpitivý tmavozelený kámen. Mia po ní téměř zbožně přejela rukou. Nevzpomínala si, že by někdy měla v ruce něco tak nádherného. Otáčela knihu a pozorovala ji ze všech stran. Na přední straně bylo velkými písmeny napsáno Legenda o Centopii. Opatrně knihu otevřela. Na mnoha stránkách byla popsána tajemnými znaky, kterým se říká runy. Mia si vzpomínala, že tyhle runy už kdysi dříve viděla. Obzvláště se jí líbila kresba, na níž byla něžná elfka s bílým jednorožcem. Mnoho dalších stran ale bylo nepopsaných. Potom Mia objevila ještě něco. Mezi stránkami byl dopis, který jí zanechali rodiče. Otevřela složený list třesoucími se prsty. Všechno nejlepší k narozeninám, zlatíčko, stálo v něm. Vzpomínáš si ještě na Centopii? Teď je z ní hra jen pro tebe. Mia vzhlédla od knihy. Nechápala, co to má znamenat. Možná bylo v balíku ještě něco, co přehlédla. Něco, co by do toho mohlo vnést světlo. A opravdu. Z balíku vytáhla hezký zlatý náramek, který byl připevněný na zvláštním zařízení s kabelem. Byl osazen dvěma různě velkými akvamarínovými kameny. Na šperku visela cedulka, na které stálo: Jsem Mia. K čemu to ovšem bylo dobré, zůstalo pro Miu hádankou. Šperk se jí ale líbil. Nasadila si ho a zjistila, že kolem zápěstí jí padne jako ulitý. Jako kdyby byl vyroben pro ni. Mia ani nestačila pokračovat ve svých myšlenkách, když najednou začal větší z obou modrých kamenů svítit. Aniž by Mia vážně přemýšlela o tom, co dělá, stiskla kámen. Ozval se milý ženský hlas. Ahoj, Mio, řekl. Řekni heslo. Mia si vzpomněla na cedulku, kterou předtím měla v ruce a u níž netušila, k čemu je. Jsem Mia, řekla nahlas a zřetelně. Nejkrásnější jednorožec. A potom se stalo něco naprosto neuvěřitelného. Najednou se Mia octla uprostřed zářivého zlatého světelného víru. Uchopil ji a nesl sebou pořád dál a dál, aniž s tím Mia mohla něco udělat. Ztratila orientaci a už nevěděla, kde je. Kolem ní svištěl zlatý prach a současně se začala měnit její podoba. Z jejich černých vlasů se staly dlouhé sytě růžové culíky zdobené sponami z květin s motýlem. Její fádní všední oblečení se proměnilo v krátké růžové šaty. K tomu teď na sobě měla punčochy stejné barvy. Nevěřícně se na sebe podívala, ale to už cítila, jak padá níž a níž. S tupým nárazem přistála uprostřed obrovské měkké růžové květiny. Úžaslá Mia vstala a rozhlédla se kolem sebe. To je tedy zvláštní. Vypadalo to, že je v úplně jiném světě. Ale vůbec jí nepřipadal cizí. Najednou jí to došlo. Není tohle Centopie? No páni, tady je to nádherné. Kamkoliv se podívala, viděla velké barevné květiny a stromy. Vše tu působilo radostně a pokojně. Dokonalé místo. Jen pár kroků od ní hučel vodopád. Kousek dál ústil do velkého klidného jezera. Mia šla k němu. Když uviděla svůj odraz na čiré hladině, nejprve se polekala. Musela se dvakrát podívat, aby jí došlo, že je to ona sama, kdo na ní hleděl velkýma očima. Změnily se jí i rysy obličeje.
Tak jo, proč ne? To vůbec není špatné,
zašklebila se spokojeně. Zvědavě si sáhla na záda. I tady bylo něco, co tam předtím neměla.
No ne, já mám křídla,
zvolala překvapeně. To mohlo znamenat jen jedno. Byla elfka. Srdce jí poskočilo radostí.
A to znamená, že umím létat.
Na místě to vyzkoušela, ale daleko se nedostala. Sotva se vznesla, zase klesla k zemi. Zkusila to ještě jednou. Tentokrát to dopadlo o něco lépe.
Já létám!
Radovala se a troufla si vyletět výš. Pak ale ztratila rovnováhu a svištěla volným pádem dolů. Naštěstí ji zachytil obrovský kalich zvonku. Opatrně zkontrolovala, jestli má všechny kosti v celku. Díky bohu rychle zjistila, že je všechno v pořádku. Něco ale přece vzbudilo její pozornost. Do uší se jí draly líbezné tóny flétny. Krátce na to zazněla i druhá. Mia okouzleně poslouchala. Kdo byli muzikanti, ale zatím zůstávalo tajemstvím. Pak se mezi dvěma květinami objevila malá postava s velkou hlavou a obrovskýma očima. Usmála se na Miu a zase zmizela. Mia se skočila z květiny.
Pán, to snad není pravda. Halo, počkej na mě.
Druhý vystrčil hlavu zpoza květiny, ale jen krátce a hned byl ten tam.
To je škoda, kam jen ti panové zmizeli?
Něco tak krásného Mia ještě nikdy neslyšela. Byla to dokonale harmonická a líbezná hudba. To se ovšem nedalo říci o zvuku, který následoval. Zněl nesnesitelně falešně a ostře. Mia si musela zacpat uši.
Ach, přestaň!
Otočila se, aby unikla těm mukám kamkoliv, kde byl větší klid. V tom vyskočil zpoza křoví malý pan a utíkal za ní.
Počkej, počkej, volal rozčileně. Zkusím to ještě jednou. Přísahám, že doma to ještě šlo.
Rozrušeně ve vzduchu mával zlatým cosi, co snad mohl být hudební nástroj. Ta věc vypadala úplně jinak než flétny, které Mia viděla u zbylých dvou panů. Byla zakroucená a ohnutá a bylo na ní mnoho různě velkých otvorů.
Tenhle trumptus je velmi dobrý hudební nástroj.
Pan se zhluboka nadechl a vší silou zadul do nástroje. Opět z něj vyšel jen příšerný tón.
Sakra!
Zklamaně kroutil hlavou. Mie ho bylo líto. Přistoupila k němu.
Nevěděla jsem, že panové umějí mluvit.
No jasně, že umíme,
zaštěbetal malý pan zvesela.
Tedy chci říct, že mluvíme spolu. Je jen absolutně zakázáno mluvit s ostatními.
Pan polknul. Vypadalo to, že teprve teď pochopil, co právě udělal.
Počkej chvíli, ty ale jsi někdo jiný.
Jeho oči už tak obrovské se rozšířily hrůzou.
Zlý, zlý, zlý fadle,
vynadal si.
Fadle, to je tvoje jméno?
Ano, tak se jmenuju.
Tak tedy, fadle, neměj obavy, nikomu to nepovím.
Opravdu? O, to je od tebe strašně milé.
Napětí, které viselo ve vzduchu, jako by se najednou rozpustilo.
Jen mě následuj tudy podél.
Ukázal rukou směrem, který měl na mysli, a spěchal tam. Po několika metrech mu špatné svědomí nedalo. Zůstal stát a otočil se k Mie.
Ale jestli se tě někdo bude ptát, tak jsem ti neřekl ani slovo, ano? My, panové, se zásadně do ničeho a nikdy nemícháme.
Jasně.
Mia se podívala kolem sebe.
Ale tady jsme přece zase na místě, kde jsem přistála. Proč nejdeš dál?
Tady jsi přistála, přesně.
Fadl spiklenecky klesnul hlasem.
Jen se tu porozhlédni. Možná je tu poblíž něco zvláštního.
Proč bych tu zrovna já měla něco zvláštního?
Uprostřed věty se Mia odmlčela, protože uslyšela hlasité zaržání. Odstrčila nízké větve křoví a vešla na mítinu. Na zemi před ní bezmocně leželo půvabné bílé zvíře s vlnitou růžovou hřívou. Nejdřív si Mia myslela, že je to kůň. Pak ale zvíře otočilo hlavu a podívalo se na ní mírnýma modrýma očima. Čelo mu zdobil bílý roh. Mia stěží věřila tomu, co viděla.
Jednorožec! Opravdový živý jednorožec!
Volala nadšeně. Takže doopravdy existují. Mia neznala nikoho, kdo by někdy nějakého potkal. Rozrušení mý srdce bušilo až v krku. A teprve teď pochopila, proč jednorožec leží na zemi. Past, která vypadala jako had, mu svírala přední nohy.
Proč mu nepomůžeš?
Obořila se Mia podrážděně na Fadla.
Jsem pán? Ochranu jednorožců mají na starosti elfové.
No, dobře. Kde najdeme nějakého elfa?
Rukou, ve které třímal trumptus, ukázal Fadl výmluvně na Miu.
Ach, ty myslíš, že já?
Jistě, pan měl pravdu. Měla křídla, byla elfka. Jakoby se v tom chtěla znovu utvrdit, pohnula Mia něžnými perutěmi, které měla na zádech. Zazněl tichý bzukot. Ano, byla tam. Mia už neváhala. Klekla si vedle jednorožce a rozlomila pouta. Past při otevření sykla. Jednorožec vyskočil na nohy, ulehčeně zafuněl a otočil se kolem vlastní osy. Teď ho mohla Mia konečně obdivovat v celé jeho dechberoucí kráse. Zvíře přicválalo zpět k Mie a znovu zaržálo. Teď to ale bylo jiné než předtím. Ono s Miou mluvilo. Rozuměla mu každé slovo.
Fadle, představ si, že ten jednorožec chce, abych byla opatrná. Tohle mi právě řekl.
Pan si Miu změřil zvláštním pohledem. Výjimečně ale pomlčel.
Jmenuje se Lírie.
Mia zářila.
Ahoj, Lírie, já jsem Mia.
Láskyplně pohladila jednorožce po jeho měkké vlnité hřívě, zatímco naslouchala, co jí Lírie ještě chce říci.
Opravdu?
Mia radostí zatleskala.
Dovezeš mě kamkoliv? To je skvělé. Je toho tolik, co bych chtěla vidět. Vodopády, divocí draci, pole jednorožců, elfí palác. Ach ano, palác. Mohla bys mě dovést i tam?
Lírie přikývla. Mia jí navrátila svobodu. Nikdy na to nezapomene. Mezi nimi je zcela zvláštní pouto. A tak to také zůstane. Navždy. Mia se vyšvihla na hřbet jednorožce, aby se vydali na cestu. Tak se tam nejrychleji dostanou. Míjiny dovednosti v létání bylo ještě potřeba pilovat. Krátce panovi zamávala.
Díky, Fadle. Určitě se ještě uvidíme.
No jo.
Bručel pan trochu uraženě.
Mě totiž nikdo odvést domů nemusí, že jo?
Stejně neměl v lásce dlouhé loučení. Kromě toho měla Mia v jednom bez pochyby pravdu. To věděl. Znovu se setkají. A to mnohem dříve, než si mladá elfka myslela. Míni noví přátelé. Gargona zlostně odhodila prázdnou past na jednorožce, ve které ještě před chvílí vězela Lýrie. Generálka měla dlouhý, bledý obličej skřivený hněvem.
To je zas určitě práce těch dočerných elfů, láteřila.
Ta drzá stvoření ji nikdy nenechala v klidu pracovat. A Gargona je proto nenáviděla. Ti elfové ji přinášeli jen mrzutosti. Jako vůdkyně královských mankalských bojovníků měla za úkol obstarávat královně Panteji jednorožce. Co možná nejvíce a ideálně každý den. Teď se však do zámku musí vrátit s prázdnýma rukama. Pantea bude nanejvýš rozlobená. Zasmušilá Gargona se posadila na divokého draka, kterého používala jako dopravní prostředek. S ním a s Mankaly ohrožovala vzdušný prostor nad Centopií. Vždy sformováni do velké perutě, kroužili nad Centopií a hledali jednorožce. Dosud však nebyli příliš úspěšní. Dosud. Gargona dala válečníkům znamení, aby ji následovali. Tenhle jednorožec jim utekl. Už se ale postará o to, aby takový neúspěch byl jen výjimkou. Neúspěch, který však bude muset oznámit královně, což je vyloženě nepříjemná povinnost. Netrvalo dlouho a dorazili do temného zámku, který se tyčel na vysoké hoře, obklopený mrtvými květinami a stromy. V okruhu několika kilometrů tu nebylo ani živáčka. Panteu doprovázeli dva bojovníci. Pod těžkou tmavou přilbou, kterou nikdy nesundávala, měla vůdkyně hlavu svěšenou. Svým podřízeným však velkomyslně tvrdila.
Přebírám veškerou zodpovědnost za tuto neúspěšnou misi. Netrapte se tím.
Se sevřeným žaludkem vstoupila Gargona do slabě osvětlené místnosti. Pantea seděla na zakřiveném zlatém trůně. Jako vždy na sobě měla bílou masku, která jí zakrývala celý obličej. Její rysy nešlo rozeznat. Tak přesně to Pantea chtěla. I její tělo halil široký, umělecky zdobený háv.
Slíbila jsi, že mi do dnešního poledne obstaráš jednorožce,
hřměl hlas královny. Pantein kocour Zigo, který se jí uvelebil na klíně, na Gargonu útočně zaprskal. Bylo jasné, že vládkyně má špatnou náladu.
Mrzí mě to, královno Panteo, Gargona se poklonila. Věřte mi, nebyla to moje vina, v žádném případě.
Samozřejmě to ne zcela odpovídalo skutečnosti, ale to jí bylo jedno. Všechna dobrá předsevzetí byla ta tam. Gargona chtěla jen jedno. Zachránit si vlastní kůži. Nataženým prstem ukázala na oba bojovníky, kteří stáli namačkaní jeden na druhého před otevřenými dveřmi a čekali.
Tihle za to mohou! Jsou úplně neschopní! V jedné z našich pastí byl skutečně jednorožec, ale někdo ho vysvobodil. Určitě to byli elfové.
Pantea se zvedla z trůnu. Přitom se opírala o hůl, jejíž horní konec zdobila hlava jednorožce. Sáhla do jednoho z širokých rukávů a vytáhla z něj štíhlý bílý roh. Dopáleně jim mávala Gargoně před nosem.
Vidíš to? To je úplně poslední roh jednorožce, který mi zbyl. Až bude pryč, budu zase stará a ošklivá. A ty víš, jak moc to nenávidím.
S každým slovem zněl její hlas pronikavěj.
Ano, vaše veličenstvo.
Gargona dostala strach. třásla se po celém těle. Královna ji bez zájmu nechala stát a přešla k obrovským přesýpacím hodinám, které stály na opačném konci místnosti. Bylo na čase jednat. Panthea podržela roh nad hodinami. V okamžiku se rozpadl na nejmenší kousíčky, které nasál otvor přesýpacích hodin. Tam se proměnili v zářivý prach, který vystoupal vzhůru, vyletěl ven a skrápěl Panthei obličej. To bylo to, co potřebovala, aby zůstala mladá. Proměnu, která se jí odehrála pod maskou, královna doprovodila zlým smíchem. Strhnutím se otočila ke Gargoně. Pár kroků a byla u ní. Chytila generálku pod krkem a třásla jí.
Měla si uposlechnout jediný rozkaz. Přines mi můj roh z jednorožce. Rozuměla jsi? Chci je všechny.
Zatímco dozníval Panthein hlas, šlehaly venku blesky. Mia projížděla na Lyríně hřbetě Sentópií a očima plnýma úžasu se rozhlížela kolem. Všechno tu nádherně rostlo a kvetlo. Kamkoliv se podívala, všude byly květiny, křoví a stromy, všechno hrálo veselými barvami. Mia se pevně držela Lyríny hedvábné hřívy, stále ji hladila po krku a užívala si, že jí jednorožec vše ukazuje. V přítomnosti Lyrie se Mia cítila dobře a v bezpečí. Bylo to, jako by se znali odjakživa. A Lyrie znala nejkrásnější místa v Sentópii. Klusali kolem mítiny, na které se pokojně pásli další dva jednorožci. Dál jeli lesem na kopec. Když tam dorazili, zůstala Lyrie stát. Před nimi se otevřelo široké údolí. Mia si nadšením zakryla pusu rukou.
Sentópie vypadá přesně tak, jako v knize. Taťka mi dřív každý večer četl jednu kapitolu. Říkal tomu Míjina kouzelná hodinka.
Ta vzpomínka jí vehnala slzy do očí. Rychle si je ale setřela. Rodiče by nechtěli, aby na tomhle místě byla smutná.
Chci to tu všechno prozkoumat,
zvolala Mia odhodlaně.
Támhle vpředu jsou vodopády zármutku, pestré květinové pole a nerovné vršky. A kde je elfí palác?
Lyrie tiše zařechtala a ukázala hlavou doleva. A pak ho Mia uviděla. Palác se tyčil na skále uprostřed úrodného zeleného údolí.
Páni, tomu se mi ani nechce věřit,
vyrazila ze sebe Mia.
Tak nádherný pohled. Tady je zkrátka všechno dokonalé.
Pro samé nadšení si vůbec nevšimla, že Lyrie jemně zavrtěla hlavou. Svému cíli už se hodně přiblížili, když tu najednou Lyrie zůstala stát. Mia nechápala, co to má znamenat.
No tak, Lyrie, utíkej dál. Vždyť přece víš, jak dlouho se těším na to, že si konečně pořádně prohlédnu elfí palác.
Jednorožec ale zůstal neoblomný. Byl před nimi kopyty a nehnul se ani opíť. Miu to udivilo.
Co to říkáš? Někdo se tu schovává? O čem to mluvíš?
Mia s Lyrií opravdu nebyli sami. Někdo je sledoval. Dva páry očí skryté v křoví si je důkladně prohlíželi.
Říkala jsem ti, že je to elfka. Podívej se na ty uši.
Ale proč jsme ji tedy ještě nikdy neviděli? Mia uslyšela šeptání.
Kdo je tam?
Zvolala polekaně.
My?
V úleku Mia ztratila rovnováhu a spadla z Lyríných zad.
Jauvajs!
Naštvaná sama na sebe se zase zvedla. Kolem ní s bzukotem poletovala cizí bytost. Velké hnědé oči neznámé se na Miu dívaly s neskrývanou zvědavostí. Její kaštanové vlasy byly nahoře sepnuté do umně učesaného drdolu. Účes zdobilo několik modrých kamenů. Drze se na Miu už klíbla. Vedle ní se vznášel statný chlapec v tmavo-červeném obleku. Černé vlasy mu ve vlnách padaly do obličeje. Hrdě a rozhodně se postavil před Miu. Nepůsobil přitom dvakrát přátelsky. Dal si ruce v bok a nedůvěřivě si ji prohlížel. Kdo jsi a co tu pohledáváš?
A odkud máš ty krásné šaty?
Dodala jeho společnice. Chtěla přiletět blíž k Mie, ale její kamarád jí chytil za rameno. Opatrně, Juko, vždyť ani nevíme, kdo to je. Mie se rozšířily oči údivem. Teď jí to konečně došlo. Tihle dva měli křídla jako ona. To mohlo znamenat jen jediné.
Vy jste elfové,
zvolala nadšeně.
Skuteční, opravdoví elfové.
Mia sepěla ruce a klekla si v úctě na kolena. Pak jí napadlo, že je přece sama také elfka. Rychle se zase postavila.
Já jsem Mia. Tady v Centopii jsem vlastně na návštěvě.
Ta slova z ní jen tak sama vypadla.
Nechci vám nijak podkuřovat, ale vždycky jsem snila o tom, že potkám opravdické elfy.
Opravdu? Mladého elfa to zjevně potěšilo. Opravdu si o mě snila? Juko ho přátelsky poplácala po ramenou.
Mou se tak sice nechová, ale je to princ. Ach, nemyslela jsem vás konkrétně, ale elfy všeobecně,
ujistila je Mia kvapně.
A ty jsi opravdu princ?
Mou přikývl. Lirino ržání Miu vytrhlo značení.
Promiňte,
vysvětlovala svým novým kamarádům.
Ještě jsem vám nepředstavila Lirii.
Rukou ukázala na jednorožce, který stál za ní a jemně jí pošťouchl chřípím. Moua to znepokojilo. Odkud znáš její jméno?
Řekla mi ho.
Ale taková hloupost. Jak by to asi udělala? Mou kroutil hlavou.
Ale ano, doopravdy.
Trvala na svém Mia. Juko jí okamžitě uvěřila.
Páni, no to je tedy úlet.
Oba s Mouem byli také elfové, ale mluvit s jednorožci a rozumět jejich řeči nedokázali. Oba mladí elfové si vyměnili krátký pohled. Nakonec Mou vyslovil to, co si myslela i Juko. Myslím, že by krále velice potěšilo, kdyby se s tebou mohl setkat. Mia se cítila poctěná. Celý obličej jí zářil.
Opravdu? To by bylo skvělé.
Kde je Lirie? Noví přátelé se společně vydali na cestu. Juko a Mou vzali Miu mezi sebe a Lirie klusela za nimi. Pověz, jak to, že jsem tě tu nikdy předtím neviděl? Vyzvídal Mou. Na tebe bych si určitě pamatoval. Mia mávla rukou.
Ale přicházím z docela velké dálky.
Mou přikývnul, jako by věděl, co tím Mia myslí. Ve skutečnosti však neměl nejmenší tušení. Kolem téhle vyloženě krásné elfí cizinky bylo tolik otazníků. Kromě jiného se sám sebe ptal, proč jde po svých, místo aby použil křídla. To bylo chování, které bylo pro normální elfy vysloveně divné. Myslíš si, že tu zůstaneš déle? Ptal se Mou jakoby mimochodem.
Možná. Upřímně řečeno, vůbec nevím, jak se mám vrátit zpět.
Mia o tom dosud nepřemýšlela.
Tak se prostě vrať tak, jak jsi sem přišla.
Navrhla stále prakticky uvažující Juko.
Ano, to je velmi dobrý nápad.
Juko má pravděpodobně pravdu. Mia zamyšleně přejela po kouzelném kroužku, který jí stále zdobil zápěstí. Tentokrát se ovšem velký kámen nerozsvítil. Bude muset přijít na to, jak funguje. Teď na to ale nebyla vhodná chvíle. V Centopii toho bylo tolik, co objevovat. Mia vůbec nechtěla myslet na to, že bude muset toto překrásné místo zase opustit. Protože byli s Yuko a Mouem tak hluboce zabráni do rozhovoru, uvědomila si teprve teď, že Lyrie zmizela. Miu to hluboce znepokojilo. Volala jednorožce, ale nedostala žádnou odpověď. Jak to, že Lyrie jen tak zmizela? Aniž by cokoliv řekla. Takové chování nebylo její nové kamarádce podobné. Tady něco nehrálo. O tom Mia nezapochybovala ani na vteřinu. Otočila se na podpatku a běžela zpátky.
Lyrie, kde jsi?
Nikde nikdo. Mia se dala do pláče. Mou a Yuko následovali svoji kamarádku. Teď si vyměnili udivený pohled. Nerozuměli tomu, co se jí tak dotklo. Jednorožci jsou zvláštní tvorové, pokoušel se jí Mou utěšit. Velmi rychle znervózní, u každého, i u tebe. Mia ho vůbec neposlouchala.
Lyrie, kde jsi? Prosím, dej mi znamení.
Skutečně by ovšem mohla být v nebezpečí, připustil Mou. Mankalové jsou na lovu.
Kdože?
Mou a Yuko si rozuměli beze slov. Současně se vznesli do vzduchu, každý uchopil Miu pod paží a hurá do závratné výše.
Musíme si pospíšit,
vysvětlovala Yuko ohromené Mie.
Lyrie už teď může být předaleko.
To je pravda. Když se rozdělíme, budeme moc lépe prozkoumat okolí, navrhl Mou. Já poletím na západ, ty, Yuko, na východ. Povolil sevření Mijiny paže. A ty poletíš na sever. Mou si všiml, že Mia zbledla jako křída.
S létáním si poradíš, ne?
Mia se před nimi nechtěla schodit.
No jasně, bez problémů,
tvrdila chvatně. Mou a Yuko ji pustili. Mia dělala, co mohla, ale už po pár úderech křídly se začala kymácet. Snažila se získat ztracenou rovnováhu, ale nepodařilo se jí to. Čím víc mávala křídly, tím horší to bylo.
Tak dobře, obávám se, že to přece jen úplně nezvládnu,
mumlala sklíčeně. Po jejich přátelích už ovšem nebylo ani vidu. Mia žuchla jako kámen na zem. Náraz byl tvrdý, ale ne tak tvrdý, jak se obávala. Důvod byl jednoduchý. Mia dopadla na něco, co její přistání zbrzdilo. Netrvalo dlouho, než zjistila, co to bylo. Nejdřív cítila, jak se to něco zavrtělo, a pak to začalo nadávat.
Krucinál! Člověk jednou pomůže elfovi a oni si hned myslí, že si můžou na jednoho padat, jak se jim právě zachce.
Tenhle hlas už Mia někde slyšela. Jeho ustavičně lehce ublížený tón by poznala mezi tisíci jinými. Opatrně sáhla pod sebe. Nejdřív nahmatala podivnou zlatou zakroucenou věc. Pak se objevil ten, komu patřila. Fadl. Malý pan zalapal po dechu a třel si bolavé kosti.
Ach, to mě mrzí, omluvila se Mia. To jsem nechtěla, ale jsem tak ráda, že jsi tady, Fadle. Lyrie je v nebezpečí. Ty přece musíš vědět, kde je.
Fadl zamyšleně kýval hlavou ze strany na stranu.
My se nikdy do ničeho nemícháme.
Byl to pan a jako takovému mu to bylo zakázáno.
Musíš mě k ní dovést, prostě musíš,
žadonila Mia. ani si nechtěla domýšlet, co všechno by se Lýrii mohlo přihodit. Mia by si do konce života vyčítala, že jí včas nepomohla. Fadl si zhluboka povzdechl. Proč by si měl něco nalhávat? On se prostě nedokáže chovat jako opravdový pán. Proto ho ostatní vyloučili z jejich společenství. Když teď Mie pomůže, sotva to jeho situaci ještě zhorší.
Tak dobře, Mio. Ale nikdy si mě neviděla. Nikdy jsme se spolu nebavili, nikdy jsem tu nebyl. Rozuměla jsi?
Jasně.
Tak tedy následuj zvuk kouzelné písně, která zazní z mého trumptu.
Přiložil si nástroj k puse a zadul do něj. Vyšel z něj ovšem znovu jen nesnesitelně ostrý zvuk, který samotnému Fadlovi trhal uši. Nešťastně protáhl obličej.
Oh, kruci šlak, jdi prostě tímhle směrem.
Krátkou ručkou jí naznačil cestu. Mia byla přešťastná. Teď už bude vše dobré. Rozběhla se, ale najednou zůstala stát a vrátila se k Fadlovi. Přitiskla mužíčka k sobě, ale ten vůbec nechápal, co se to děje.
Díky, Fadle, nikdy ti to nezapomenu.
Fadl se na ní rozpačitě díval. Zřejmě právě výjimečně udělal také něco správně. Byl to pocit, na který by si hravě dokázal zvyknout. Dojat sám sebou, padl Fadl na zem a rozplakal se. Lýrie se s dalšími dvěma jednorožci pokojně pásla ve stínu stromů. Stála poněkud opodál, nic netušíc, že zlo už číhalo v těsné blízkosti. Dva z gargoniných vojáků čekali jen na znamení k útoku. Generálka si chtěla chytit Lýrii sama. Tentokrát všechno muselo jít hladce. Nechtěla si domýšlet, co by se stalo, kdyby se královně ještě jednou ukázala bez kořisti. Hněv její výsosti uměl být opravdu strašlivý. Gargona se opatrně připlížila, aby mohla Lýrii chytit jednou ze svých vrhacích zbraní. Právě se chtěla napřáhnout, když zaslechla šelest v křoví. V dalším okamžiku spoza něj vyšla Mia.
Lýrie, tady jsi!
Zvolala radostně a spěchala za svojí kamarádkou. Teprve teď si všimla Gargony a zastavila se. Kdo je ta žena se zuřivým pohledem? Mia dostala strach.
Na to zapomeň, elfko! Prskala generálka. Znovu už mě nezastavíš. Tenhle jednorožec je můj.
Rychlým pohybem vrhla svoji zbraň Lýriiným směrem. Hadí laso se svistem omotalo jednorožci kolem předních nohou. Lýrie zavrávorala, na to bezmocně žuchla na zem a zůstala ležet.
Ach ne!
Mia si s děšením zakryla pusu rukou. Gargona vlastně počítala s větším odporem. Tahle mladá elfka ale byla víc než hloupá. Generálka se dala do zvučného smíchu.
Obrana tedy zrovna není tvoje silná stránka, posmívala se Mie.
Mia dobře nerozuměla tomu, co tím neznámá žena myslela. Znejistilo jí to.
Kdo vůbec jste? V mé knize neexistujete.
V jaké knize?
Gargona se pomalu přiblížila. Zvědavost jí nedala.
Všichni v Sentopi jsou ohleduplní, přátelští a plní světla. Vy taková vůbec nejste.
Tvoje kniha musí být hrozně nudná, zabručela Gargona. A teď se mi klič z cesty.
Tahle podivná malá elfka už jí stála dost trpělivosti. Mia ale vůbec nepomýšlela na to, že by bez odporu vyklidila pole. Ať už před sebou měla kohokoliv.
Jestli Lýrii jen skřivíte vlásek,
tak budete mít co dočinění se mnou. Mia se vytáhla do výšky a snažila se vypadat co možná nejzleji.
No to je výborné, chichotala se Gargona zle. Na chvíli jsem si myslela, že to bude hračka. A to je pěkná nuda.
Dala znamení svým bojovníkům. Najednou před sebou Mia měla tři válečníky. Vší silou mrštili hadí lasa jejím směrem. Mia se skrčila, jak jen to šlo. Ani jediné laso jí netrefilo. Jedno však přece jen bylo jasné. Samotná neměla proti Gargoně a jejím vojákům žádnou šanci. Možná by jí mohli pomoci Yuko s Mouem. Mia dlouho nepřemýšlela. Rozeběhla se a vyskočila na veliký zvonek, který byl nedaleko od ní. Už jednou si totiž všimla, že z téhle květiny vytryskla do vzduchu fontána zářícího pilu. A vyšlo to i teď. Mia mohla jen doufat, že Yuko s Mouem signál pochopí a pospíší si. Její plán vyšel. První si fontány všiml Mou. Podívej, Yuko, tam vpředu, ukázal tím směrem. Letěli, co jim síly stačily. Výjev, který se jim naskytnul, si žádal okamžitou akci. Stejně jako všichni elfové v Centopii, měli i oni schopnost bojovat s mankaly pomocí vodních blesků. Válečníci nesnášeli vodu a měli proto dobrý důvod. Po každém kontaktu s vodou se ve vteřině zcvrkli. I teď tahle zbraň zafungovala výborně. Nejdřív dostali Gargonini vojáci pořádnou dávku. Zbídačení válečníci vzali nohy na ramena. Gargona teď byla sama. Ačkoliv jí bylo úzko, nechtěla to přiznat.
Ach, ještě další elfové, zvolala skřípavým hlasem. Je to čím dál lepší.
Napřáhla se, aby chytila Moua s Yuko. Mia jí ale skřížila cestu a bojovně ji odstrčila. Gargona začala zlostně klít. Chtěla se vrhnout na Miu, ale Mou s Yuko byly své kamarádce v mžiku na blízku. Své vodní blesky namířily na Gargonu. Jako zkušená generálka věděla, kdy nemá šanci vyhrát. Kvapně pospíchala ke svému bojovému draku, který tam už čekal připravený k odletu. Zvedl se a ani nedal Gargoně čas, aby se vyhoupla na jeho hřbet. Stačila se jen chytit jeho silných spárů a držet se jich. Ačkoliv to byla ona, kdo prohrál, nehodlala se vzdát.
Já se vrátím, křičela. Nemyslete si, že se dávám na ústup.
Zaržání mi je připomnělo, že ještě zapomněla na něco důležitého. Okamžitě vysvobodila Lírii z okovů. Lírie radostně vyskočila na nohy a zatočila se kolem vlastní osy. Mia se k ní lásky plně přitulila.
Já jsem tak šťastná, že se ti nic nestalo.
Mou a Yuko je pozorovali. Obě byly zjevně jedno tělo a jedna duše. Mia sice nebyla zrovna dobrá bojovnice, ale disponovala zvláštními schopnostmi. Schopnostmi, které pro Centopii mohly být nesmírně důležité. Mou vystoupil a odkašlal si. S Yuko jsme rádi, že jsme tě potkali, Mio. Zcela určitě pro nás budeš velká posila, o tom jsme přesvědčeni. Kdybys nám pomohla s komunikací s jednorožci, mohli bychom jim lépe pomoci a chránit je. Mia zářila.
Ráda se o to pokusím.
A když už o tom mluvíme, pokračoval Mou. S malou úklonou vytáhl z kapsy tenký prstýnek a nasadil ho Mie na prst. Mám pro tebe dárek. Až nás s Yuko budeš příště potřebovat, dotkni se motýla na prstenu. Mou jí to předvedl. Vidíš, naše prsteny se potom rozblikají. Když na něj dvakrát poklepeš, Motýl se odlepí a zavede tě přímo k nám.
Říkáme jim prsteny přátelství,
dodala Juko.
Ach, děkuju moc, ten prsten je překrásný.
Mia byla velice dojatá. V tu chvíli se velký modrý kámen na jejím náramku rozsvítil.
Co to má znamenat?
Zvolali Juko s Mouem. Něco takového v Centopii ještě neviděli. Jejich nová kamarádka byla v některých ohledech zjevně opravdu velice zvláštní.
To by bylo nadlouho, řekla Mia. Ale myslím, že to znamená, že musím jít.
Stiskla kámen.
Škoda, a to jsem ani neviděla palác. Ale v každém případě se vrátím, to slibuju.
Proměna již započala. Mia proti tomu nic nezmohla. Zlatý světelný kotouč ji sevřel a nesl sebou pryč. Jen o několik okamžiků později se Mia octla zpátky na internátu. V pokoji byla sama a seděla na posteli. Zmatená a trošku dezorientovaná se rozhlédla. Všechno vypadalo jako předtím. Byl to úplně normální pokoj s normálním nábytkem. Nic ani vzdáleně nepřipomínalo výlet do Centopie. Mou a Juko zmizeli. Ani Mia sama už nevypadala jako elfka. Opět na sobě měla svoji šedou mikinu, tričko a džíny. Vítej zpátky v realitě, byla její první myšlenka. Ale i její noví přátelé byli skuteční. Mia chtěla co možná nejdřív zpátky za nimi. Po rychlém rozhodnutí stiskla modrý kámen na náramku.
Já jsem Mia!
Volala nahlas a zřetelně. Nic se ale nestalo. Zář pohasla.
Jak to, že už to teď nefunguje?
Mia byla zklamaná. V tu chvíli uslyšela, jak se za ní otevřely dveře. Vyděšeně se ohlédla. Do pokoje vešla teta. Tak, všechno je vyřízeno. Mia na ní nechápavě zírala.
Neříkala jsi, kde jsem celou tu dobu byla?
Kde jsi byla? Kde bys měla být těch 5 minut?
5 minut?
Mia se kousla do rtu.
To přece nemůže být pravda.
Je všechno v pořádku, Mio? Byl to snad všechno jen sen? Mrknula se na pravou ruku a nadechla se. Měla na ní jemný zlatý prstýnek s motýlem. Krátce jej pohladila a po obličeji se jí rozlil šťastný úsměv.
Myslím, že se mi daří tak dobře, jako už dlouho ne.
Naděje Centopie. Podivuhodný nástroj. Mia už několik týdnů žila na internátu. Pořád se jí tam nelíbilo, ale snažila se, jak jen mohla, aby si tam zvykla. Violeta a její kamarádky Mie ovšem stále stejně strpčovali život. Při jakékoliv příležitosti dělali z Mie hlupáka a smáli se jí. Bohužel byla Mia příhodná oběť, protože někdy dokázala být docela nejapná. Většinou to bylo tím, že byla roztěkaná, protože myslela na Centopii. Tělocvik Mia obzvlášť nenáviděla. Tyhle prostocviky nebyly nic pro ní, to věděla dávno. Violeta se svou partou pitomých slepic se vyžívali v tom, že si dělali legraci z toho, jak je Mia nešikovná. Sice se jim pokud možno snažila klidit z cesty, jednoduché to ale nebylo. Bohužel musela bydlet v pokoji zrovna s Paulou, jednou z Violetiných protivných kamarádek. Skoro to vypadalo, že tyhle dívky mají 6. smysl pro to, kde by mohly vystopovat Miu. Hlavně, když chtěla mít svůj klid. Mezitím si našla jen jediného spojence. Vincenta. Violeta a ostatní si ho dobírali stejně jako samotnou Miu. Říkali jim šprt a socka. Mia se už několikrát pokoušela dostat znovu do Sentopie, ale pořád se to ne a ne povést. Pokaždé, když stiskla modrý kámen na svém náramku a zvolala já jsem Mia, dostalo se jí odpovědi neplatné heslo. Mia se ale nevzdávala. Tentokrát se v parku internátu stáhla na lavičku. Široko daleko nebyl nikdo v dohledu a tak vytáhla knihu z batohu. Vždy ji nosila sebou, protože to byl její nejdražší poklad. V žádném případě se nesměla dostat do rukou Violetě a ostatním. To by byla katastrofa. Když Mia knihu otevřela a listovala v ní, zjistila, že se na doposud prázdných stránkách vytvořily nové znaky. Bohužel je ještě neuměla rozšifrovat. Otec ji naučil, jak se mají číst elfí runy. Tyhle ale vypadaly jinak. Myslím, že jsou zrcadlově převrácené, ozval se najednou hlas za Miou. Vyděsila se, až sebou cukla. Přitiskla si knihu pevně k sobě, aby ji ochránila. Promiň, nechtěl jsem tě vylekat. Vincent ukázal na knihu. Když se převádějí runy z kamene na papír, jsou občas zrcadlově převrácené.
Díky za tip,
odpověděla Mia stručně. Rychle si zbalila věci a nechala tam Vincenta jen tak stát. To, co řekl, znělo pravděpodobně. Chtěla to hned vyzkoušet, ale bez Vincenta. Sice si velice dobře rozuměli, ale přesto nebyla ochotná mu prozradit své velké tajemství. Vlažně Vincentovi zamávala a běžela do svého pokoje. Měla štěstí, Paula tam nebyla. Mia vytáhla ze šuplíku psacího stolu zrcadlo a přidržela ho na konci řádku s runami. Střed papíru ozářil mlžný růžový prstenec, pak se objevily další znaky, které pomalu rozšifrovala. Polohlasem četla, co stálo na papíře. Ačkoliv z něj může v uších zvonit, hrozný zvuk novou naději přináší. A pak se stalo to, co si Mia tak vroucně přála. Pomalu ji obestřela zlatá světelná spirála, která ji už prvně donesla do Sentopie. Začala se proměňovat. Vypadalo to, že padá do neznáma, ale Mia se nebála. Tentokrát už věděla, co se děje. O chvíli později tvrdě dopadla na zem. Pár modřin z toho určitě bude.
Na přistávání musím ještě zapracovat,
konstatovala Mia suše a třela si bolestivé místo na rameni. Ale to byly maličkosti. Hlavně, že byla zase v Sentopii. Zvědavě si sáhla na uši. Byly špičaté, jak se na elfku slušelo. Mimo to na sobě zase měla růžové šaty a punčochy stejné barvy. A ano, byla tu i křídla. Dalo se s nimi bezvadně pohybovat, jak Mia hned zjistila. Létání nebude její silná stránka, ale to se také mohlo jednoho dne změnit. Zamyšleně se rozhlédla kolem sebe. Krása Sentopie na ní udělala stejně silný dojem jako naposledy. Všechno tu vypadalo tak dokonalé, tolik plné štěstí a harmonie. Nedaleko od ní se pokojně páslo stádo jednorožců. Mia se k ním zrovna chtěla rozběhnout, když jí zezadu něco jemně žduchlo do ramene.
Lírie!
Mia padla jednorožci kolem krku.
To je skvělé, že jsi tady. Už jsem si myslela, že tě nikdy neuvidím.
Láskyplně hladila své kamarádce měkce splývající růžovou hřívu.
Teď jsem už podruhé přistála ve tvé těsné blízkosti. Jako kdybychom byli jedna s druhou nějak spojeny.
Na to sebou Mia ale cukla. Uslyšela totiž hlasitý, neuvěřitelně nepříjemný tón. Hned poté rozpoznala dobře známý, poněkud huhňavý hlas, který se rychle přibližoval.
Já to vzdávám. taková ztráta času. Tahle věc je zkrátka k ničemu. Hloupý kus železa.
Fadl se objevil v křoví. V ruce držel trumptus. Malý pan vypadal úplně zdeptaně.
Taková ztráta času.
Zanadával zase a mrštil nástrojem o zem. Pak jej vysokým obloukem odkopl kus před sebe. Jak to, že se mu nedařilo vyloudit z té věci, byť jen jediný trochu slušný tón.
Ahoj, Fadle,
pozdravila ho Mia. Musím najít elfy, proto tě teď raději nechám o samotě. Měla-li by být upřímná, byl tu ještě jiný důvod, proč měla tak naspěch. Boleli ji uši.
Když myslíš, že tohle je to, co chceš?
Fadl se na ní smutně podíval.
Tak mě tu tedy nech.
Zvedl svůj trumptus ze země, bezmocně trhnul rameny a znovu na něj zatroubil, aniž by o tom přemýšlel.
Nic proti tobě, Fadle, ale tohle je nesnesitelné. Můžeš s tím prosím přestat? Opravdu mi z toho hučí v uších.
Sotva to Mia vyslovila, sepnulo jí to v hlavě. Jak jen zněla ta věta, kterou musela říct, aby se dostala do Centopie? Přesně, ačkoliv z něj může v uších zvonit, hrozný zvuk novou naději přináší. To nemohla být náhoda. Naopak, vypadalo to, že je to nějaké zaklínadlo. Věta, která jí má ukázat správnou cestu. Mia si klekla před překvapeného Fadla, vzala mu trumptus a nástroj si prohlížela. Tahle podivná kombinace trumpety a flétny se zdála být nějak důležitá. Jen musí přijít na to, jak.
Vrať mi můj trumptus,
durdil se Fadl. Tady je, ale půjdeš se mnou za elfy. Myslím, že má tahle věc nějaký opravdu mimořádný význam.
Ale hloupost.
Ale ano. A já doufám, že Juko s Mouem vědí, co by to mohlo být. Zaklínadlo mluví o nové naději pro Centopii. A to je důležitá věc. Mia se vyšvihla na Lyrien hřbet. Pojď, Fadle, vyskoč si ke mně.
Já mám jet na jednorožci. Jsem pan, co pak si zapomněla? Proč nepoužiješ křídla?
No jo, ještě jsem se s nimi úplně neskamarádila.
Mia dvakrát poklepala na motýla na svém prstenu přátelství, aby ji co nejdříve dovedl k Juko a Mouovi. Prach z rohu jednorožce. Fungovalo to báječně. Motýl přesně věděl, kam má letět. A tak trvalo jen pár minut, než Lyrie s funěním zastavila před Juko a Mouem. Oba byli zrovna na mimořádně zodpovědné misi. Chtěli zkusit nachytat jednorožčí slzy a navléci z nich náhrdelník. K tomu bylo zapotřebí trpělivosti, ale byla to také skutečně hodinářská práce. Kdo ale měl slzu jednorožce, mohl se považovat za šťastlivce. V Centopii po nich byla velká scháňka, protože jediná slza dokázala zahojit každou ránu. Elfové je nosili jako perly na náhrdelnících, náramcích či jako náušnice. Mou už byl skoro u cíle, proto pro začátek přenechal Juko, aby pozdravila Miu.
To je skvělé, že jsi zase zpátky,
zvolala Juko radostně. Mia sklouzla Lyrii z hřbetu a obě elfky si padly do náruče.
Ale jedno mi musíš vysvětlit.
Juko odstoupila od Mii a vážně se na kamarádku podívala.
Jak to, že jsi jen tak zmizela? Nikdy jsem neviděla, že by se někdo jen tak rozplynul. No víš, i pro mě to je nezvyk. Sama přesně nevím, co se to se mnou děje.
Mia pokrčila rameny.
Ale to je teď vedlejší. Musím s vámi naléhavě mluvit.
Teď k ním přišel Mou. To je pro tebe. zamával mi je před obličejem náhrdelníkem. Právě jsem ho dodělal. V tom přívěšku na něm je ukrytá slza jednorožce. Nasadil mi je náhrdelník a vysvětlil jí s hrdostí, co je zač. Aby Juko nezáviděla, dostala od něj samozřejmě také šperk. Obě elfky měly velkou radost. Mia ale rychle zase zvážnila. Přišla jsem sem, abych si s vámi promluvila o Trumptu. V mé kouzelné knize stojí, že skýtá novou naději pro Sentopy. Ukázala na hudební nástroj, který Fadl, tisknoucí se těsně k míjiným nohám, svíral. Malý pan byl nezvykle tichý. Bujarou jízdu, kterou měl za sebou a při níž se držel zuby nechty Líriny ohánky, ještě cítil. Tohle byl pro pany naprosto nevhodný způsob dopravy. Teď mu bylo trochu špatně. Mia ho musela několikrát požádat, aby nástroj půjčil Mowovi. Svolil jen neochotně. Mow se skepticky díval na Trumptus. Ta věc je ohnutá. Podal nástroj Fadlovi, který si jej okamžitě přitiskl k hrudi. A co je to za knihu, ze které si četla? Pokračoval Mow. Kde je? Chtěl bych se na ní podívat.
Nemám ji sebou, protože ji nejde teleportovat.
Mia chápala, že její příběh mohl přátelům připadat trochu podivný. Nakonec sama přesně nevěděla, co to všechno mělo znamenat. Fadl se zhluboka nadechl a zadul do svého Trumptu. Juko s Mowem vyvalili oči. Z tohohle nepříjemného zvuku šel člověku mráz po zádech. Něco takového nikdy neslyšeli.
Může to znít bláznivě, ale já vím, že mám pravdu.
Trvala na svém Mia.
Ta kniha je starodávná a přesto se v ní mluví o Trumptu. To musí něco znamenat. Ale jakou naději to Sentopie potřebuje? Mně se tu zdá všechno naprosto perfektní.
Juko a Mow si vyměnili rychlý pohled. Jejich kamarádka toho se Sentopie moc neviděla. Jinak by věděla. Dobře, ukážeme ti, co nás tu nejvíc trápí, rozhodl Mow. Pojď s námi. Přátelé vedli Miu do míst, která ji polekala. Nebyly tu žádné rostliny, žádná překypující barevná nádhera. Stálo tu jen několik tmavých mrtvých pařezů. Smutné pozůstatky lepších časů. Země byla tvrdá jako kámen a suchá. Široko daleko bylo vše bez známek života.
Jak se to stalo?
Mia byla zděšená. To je dílem Pantej, královny Mankalů. Mou bezděčně sevřel ruce v pěst. Nenáviděl Panteu za to, co dělala. Nechává si lovit jednorožce, protože potřebuje jejich rohy. Jejich kouzelná moc ji udržuje mladou.
A s každým dalším chyceným jednorožcem umírá ostrov rychleji,
dodala smutně Juko.
Protože životodárný prach z jejich rohů udržuje život v Sentopii. My elfové ten prach sbíráme a pomáháme při jeho rozmisťování. Pouze když ho dost rozptýlíme, mohou vyklíčit nové rostliny.
Bez něj ovšem nic nezmůžeme. Ze Sentopie se stane poušť. Mou setřel trochu prachu z Lírii na rohu a hodil jej na vyprahlou zem, na níž všichni stáli. Nic se nestalo. Vidíš, země, která uschne, už je navěky ztracená. Smutně zavrtěl hlavou. Nebude trvat dlouho a z celého ostrova se stane poušť. Nejdříve zmizí jednorožci, potom rostliny, po nich panové a nakonec my. Pak už tu budou jen Pantea a Mankalové. Fadl tiše vzliknul. Všem jim hrozil strašlivý osud. Mia ho pohladila po hlavě.
Přece ale musí existovat způsob, jak to všechno nějak zastavit.
Nebyla ochotná smířit se s tím, že ostrov zanikne. Tohle se nesmí stát. Konec konců se do Sentopie nedostala náhodou. To zaklínadlo jí určitě pomůže. Na návštěvě v Elfím paláci. Usnesli se, že o radu požádají krále. Společně se vydali do paláce. Mia s Fadlem jeli na Lýrii, Juko s Mouem letěli vedle nich. O něco později stáli v majestátním trůním sále Elfího paláce. Tak krásný si ho Mia nepředstavovala ani v nejbujnějších snech. Vše se tu třpitilo drahocenným zlatem. Král s královnou seděli uprostřed obrovské místnosti na trůnech připomínajících umělecké dílo zdobené něžnými elfími křídly. Oba na sobě měli dlouhý zlatý šat, který činil jejich zjev nadmíru vznešeným. Mou předstoupil a ukázal na Miu. Otče, toto je elfka, o které jsem ti říkal.
Velice mě těší.
Král Rainor měl hluboký a velice příjemný hlas. Bdělýma tmavýma očima si bedlivě prohlížel Miu. Mia se pokusila o jakési pukrle, které ale dopadlo opravdu žalostně.
Sire, vaše veličenstvo.
Jak se správně oslovuje král? A jak se má člověk správně chovat? Na Miu toho bylo opravdu moc. Naštěstí vedle ní stála Juko.
Mám se poklonit,
šeptala Mia kamarádce a držela si přitom ruku před pusou. Juko chtěla odpovědět, ale královna Majla jí předběhla.
Ne, ne, drahá, to není nutné.
Věnovala Mie hřejivý úsměv. Jsme tu všichni přátelé. Rozrušená Mia se trochu uklidnila. Přátelský tón, ale i krása a půvab královny na ni zapůsobily. Jak nejlépe dovedla, vysvětlila Mia znovu, proč si myslí, že je Fadlův trumptus nějak výjimečný. Král vážně naslouchal. Z jeho tváře nebylo možné vyčíst, co si myslí. Rukou však pokynul Fadlovým směrem, aby jej vybídl.
Tak nám tedy předveď svůj nástroj. Prosím, pane.
Fadl předstoupil, srdce mu bylo až v krku. Nebyl zvyklý být ve středu pozornosti. Pan se zhluboka nadechnul, vydechnul a začal znovu. Až na třetí nádech zadul do svého nástroje. Tón, který nástroj vydal, se v ohavnosti nemohl rovnat žádnému na světě. Fadl rozpaky celý zčervenal.
Ach, v pořádku, já půjdu.
Se svěšenou hlavou se loudal pryč a když míjel Miu, hodil jí svůj trumptus. Ta ho chytila a pevně sevřela. Král i královna se rozpačitě podívali na Miu. Nakonec to byla královna Majla, kdo první promluvil.
Dobře, Mio, neboj se. Nic ti neuděláme. Ale co pro boha čekáš, že teď král udělá? To, co jsi nám tu předvedla, bylo s odpuštěním příšerné. To víš sama.
Ano, je mi to líto, ale pořád věřím, že ta věc má nějaký význam. Jsem přesvědčená o tom, že může zastavit Panteu.
Smutně si prohlížela nástroj ve svých rukou.
Myslela jsem si, že král ve své moudrosti třeba bude vědět, jak to provedeme.
I král Rainor se mezi tím vzpamatoval. Velice pečlivě volil slova.
Každý den se snažím předvídat, co dalšího Pantea udělá. Přesto se jí daří ulovit stále více jednorožců. Naše situace je příliš vážná, abychom stavěli na domněnkách. Mio, pokus se přijít na to, co se skrývá za tím trumptem. Pak se opět shledáme.
Nikdy jsem se necítil tak ponížený,
naříkal Fadl. Nedokázal pochopit, proč ho král s královnou ani trochu nepochválili za snahu. Přece jen ze sebe vydal to nejlepší. Přátelé poraženecky opustili palác. Mou s Juko rozpačitě mlčeli. I Mia přemítala. Něco se pokazilo, jen nedokázala říct, co.
Možná mi uniklo nějaké slovo. To by bylo možné.
Existovala jen jediná možnost, jak to vyzkoušet. Mia se rozhodla.
Musím zpátky a podívat se do knihy. Takže nás zase opouštíš?
Juko zůstala stát.
Ale ne na dlouho, viď?
To ještě nedokážu říct. Juko k sobě kamarádku přitáhla a objala ji. A víš, jak se teď dostaneš zpátky? Vyzvídal Mou. I jemu bude jeho nová kamarádka chybět. A to víc, než chtěl přiznat. Mia pomalu přikývla.
Ano, myslím, že jo.
Tajemství trumptu. Jakmile oba mladí elfové odletěli, Lirie zneklidněla. Nervózně poskakovala na místě a pořád ržála. Mia jejím slovům bohužel úplně nerozuměla.
Co říkáš? Kdo přijde?
Konejšivě pohladila jednorožce po nozdrách. Nikdy předtím nezažila, že by Lirie byla tak rozrušená. Fadl, který také cítil, že se chystá něco zlého, se těsněji přitiskl k Mie. A pak je uviděla. Skupina draků se řítila přímo na ně. Těch ohavných stvůr bylo 4 nebo 5. Na jejich hřbetech vždy seděl jeden mankalský bojovník. Nebyli to ale Mia, Lirie či Fadl, na které měli políčeno. Rychle nad nimi přeletěli, aniž by jim věnovali sebemenší pozornost. Naopak se vydali přesně směrem, kam právě zmizeli Juko s Mouem. Mia vykřikla hrůzou.
Pojď, Lirie, odnes nás za nimi, rychle!
Ale na to nedošlo. Přímo za nimi se objevil další drak. Větší a nebezpečnější než ti před ním. Na něm seděla Gargona a přiletěla rovnou k Mie a jejím přátelům. Z generálčina hrdla se vydral jízlivý smích. Bílý jednorožec byl v pasti. Gargona draka energicky pobídla. Tentokrát její zasloužená kořist neunikne. Už jen pár mávnutí křídly a bude u Lirie. Pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Fadl, který neslinul ani rozhodností, ani odvahou, vyskočil a zadul vší silou do svého trumptu. Dlouho o tom nepřemýšlel, udělal jen to, co ho právě napadlo. Konec konců už se mu tolikrát stalo, že se všichni s odporem odvrátili, když nechal zaznít svůj nástroj. Ozval se strašlivý tón. Úsilí, které to pana stálo, bylo nad jeho síly. S povzdechem klesnul k zemi. Trumptus mu vypadl z ruky. Gargona hrůzou vykřikla. Vypadalo to, že jí ten protivný zvuk působí muka. Otočila se a vzala nohy na ramena. Její vojáci již mezi tím ovšem zpozorněli. Vrátili se, aby se podívali, co se stalo s jejich generálkou. Netrvalo dlouho a Mia a její přátelé byli obklíčeni. Mankové se sedli z draků a výhružně se přibližovali. Několik z nich již vytáhlo hadí laso. Protože Fadl stále ještě bezvládně ležel na zemi, sáhla Mia po trumptu a sama do něj zadula. Když se dobře známý příšerný tón rozlehl krajinou, útočníci nahlas vykřikli.
To však ještě nebylo všechno. Ti, které zasáhla zvuková vlna, se najednou rozpadli v oblak z květů. Ostatní v divoké panice prchli na svých dracích. Pryč odsud! Hrůzu měli vepsanou ve tváři. Mia zamyšleně pozorovala nástroj, který držela v ruce. Najednou dávalo zaklínadlo smysl. Začala nahlas jásat.
Už to chápu! Vím, co to slova znamenají! Trumptus skýtá Centopii naději. Jeho pronikavý zvuk zažene mankaly, takže už nebudou moci chytat jednorožce.
Pomohla Fadlovi vstát a na tvář mu vlepila velkou pusu.
Děkuju, malý pane.
Z tohohle láskyplného gesta šel Fadl zase do kolen. Ale to mu nevadilo. To je ale den. Dostalo se mu většího ocenění než za celý dosavadní život.
Hned jsem zpátky.
Mia rychle vyskočila na Lirin hřbet. Nemohla se dočkat, až tu dobrou zprávu sdělí Yuko s Mouem. Poklepala na motýla, který zdobil její prsten, a pádili s Lirií za nimi. Yuko s Mouem zrovna sváděli lítý boj. Náhodou se nachomítli k útoku mankalů na vystrašené jednorožce. Yuko i Mou byli zkušení bojovníci, kteří uměli dokonale používat vodní blesky. I teď měli dobrou mušku, ale jejich protivníci byli v převaze. Jeden z letících draků zasáhl křídlem Mouovo rameno. Princ vydal bolestný výkřik a padnul k zemi. Yuko mu pospíchala na pomoc. Přehlédla přitom však bojovníka, který jejím směrem hodil hadím lasem. Laso se Yuko omotalo kolem kotníků a znemožnilo elfce další pohyb. Upadla na zem vedle Moua. Horší už to být nemohlo. Dva elfové neschopní boje, stádo bezmocných jednorožců a celé zástupy útočníků. Jestli se nestane zázrak, budou ztraceni. Yuko nepozorovaně uronila slzu. Že to jednou skončí takhle, to by si nebyla pomyslela. Yuko s Mouem uslyšeli dobře známý, ale přesto bolestivý tón a trhli sebou. Opakoval se znovu a znovu jako velice nepovedená fanfára, která svolávala k útoku. Ale mohla to být pravda? Yuko s Mou bez děky natáhli krk. Stěží dokázali uvěřit vlastním očím, když poznali Miu, jak se na Lirii řítí k ním. Vlastně si mysleli, že jejich kamarádka už opustila Centopii. Zjevně si to rozmyslela. Mávala něčím v ruce. A bylo to tu znovu, ten zvuk. Konečně jim to došlo. Mia troubila na Trumptus. Znovu se odehrála táž situace. Bojovníci bolestně vykřikli. Ti, které zasáhli šířící se zvukové vlny, se rozpadli v oblak z květů. Ostatní společně se svými draky prchli. Málem se přitom pobili, tolik měli naspěch, aby se odsud ztratili. Byl to skoro zázrak. O chvíli později byla Mia u svých přátel. Nejdříve osvobodila Yuko, pak pomohla vstát Mouovi. Neuvěřitelné! Princ uznale poplácal Miu po rameni. Zafungovalo to! Nikdy bych si nemyslel, že je něco takového možné.
Ano, to bylo skvělé!
Dávala mu zapravdu Yuko. Celá rozzářená objala kamarádku.
Celou dobu si měla pravdu. Trumptus je opravdový zázrak v boji proti mankalům.
To je pravda, Mia zvážnila. Ale nesmíme zapomenout poděkovat tomu, kdo nám jej daroval. Fadl ještě pořád stál přesně tam, kde ho Mia zanechala. Přátelsky mával a dokonce byl ochoten jít s ostatními znovu do paláce. Bylo třeba, aby se král co nejrychleji dozvěděl, na co přišli. Král Reynor byl překvapený, že přátelé znovu vidí po tak krátké době. dychtivě naslouchal tomu, co ti tři měli na srdci. Fadl dal tentokrát přednost mlčení. Při první návštěvě se tak moc styděl. Jejich veličenstva mu i teď naháněla strach. Přesto to byl ale on, kdo směl držet trumptus. Poté, co si všechno vyslechl, upadl král Rainor do dlouhého mlčení. Nakonec uznale zakroutil hlavou.
Naši elfí bojovníci jsou silní a jejich vodní blesky jednorožce bránili dobře. Tenhle trumptus má ale nadmankali moc, o níž jsme si dosud mohli jen nechat zdát.
Pak se otočil k tomu nejmenšímu ve skupině.
Pane Fadle, za trumptus ti dlužíme velikánský dík.
Fadl sebou bez děky trhnul. Nedával příliš pozor. Proto chvíli trvalo, než mu došlo, co král říká.
Moment, řekl jste právě díky?
Rozpačitě se zachichotal.
Na to nejsem zvyklý, ale není to vůbec špatné.
Král se nyní s úsměvem obrátil k Mie.
I ty jsi nám velice pomohla. Za to ti moc děkujeme. Jsou v té tajemné knize, kterou vlastníš, ještě nějaká další proroctví?
Nevím, odpověděla Mia popravdě. Ale slibuju, že na to přijdu.
Byla teprve na začátku svojí cesty za poznáním. Přesto jí její intuice napovídala, že na ní ještě čeká celá řada dobrodružství. Nadešel čas loučení. Mou, Juko, Lírie a Fadl doprovodili Miu na místo, kde naposledy přistála. Teď se vrátí na internát. Mia králi dala slib a ten splní. Bohužel k tomu potřebovala svoji knihu. Neměla tedy na vybranou.
Opravdu nechceš, abychom šli s tebou?
Navrhla Juko.
Určitě bychom si to moc užili.
Rozverně udělala v letu vydařenou piruetu.
Věř mi, musím tam jít sama, bohužel.
Mia by bývala moc ráda zůstala v Centopii, ale měla před sebou ještě jinou cestu. To cítila úplně jasně. Vypadalo to, že mou tuší, na co myslela. Jemně jí položil ruku na rameno. Inu, tak snad se zase někdy uvidíme. Juko s Mouem se vznesli do vzduchu a Mia, ztracená v úvahách, sledovala, jak postupně zmizeli za horizontem.
Kdy bude někdy?
Fadl si odkašlal.
Já se tedy taky rozloučím.
Ale nehnul se z místa. Místo toho dál tlachal.
Já vím, že je pro tebe důležitý můj trumptus a ne já, takže zmizím.
Ještě stále se neměl k odchodu. Mia se musela smát.
Víš co? Na začátku si mě opravdu trošku štval, ale teď, když tě znám, tě mám moc ráda.
Fadlově radostí úplně zčervenaly tváře.
Ach, slyším panovi flétny.
Mia na mužíka mrkla.
Víš, co to znamená?
Krucišlak! Ano, raději by mě nikdo neměl přistihnout, jak mluvím s elfkou. Když se někdo bude ptát, nikdy si mě neviděla.
A už zmizel v křoví. Teď tu zbyla ještě Lírie. Mia jí lásky plně pohladila měkké chřípí.
Já se vrátím, zlato, to ti slibuju.
Mia rozhodně stiskla modrý kámen na svém náramku a změna započala. Mocný zlatý světelný kužel ji sevřel a táhl sebou pryč. Současně se z Mii, pro nikoho neviditelné, opět stala mladá žačka internátní školy. Ještě jakoby v mrákotách se chvíli na to opět ocitla v pokoji, ve kterém bydlela se svojí spolužačkou Paulou. Ta se naštěstí ještě nevrátila. Kouzelná kniha ležela Mie v rukou. S posvátnou úctou ji otevřela. A skutečně to bylo tak, jak se Mia domnívala. Opět se několik stránek zaplnilo runami. To ale nebylo všechno. Objevila se tam kresba. Zobrazovala Miu jako elfku, jak troubí na trumptus. Jeho zvuk děsil mankaly na dracích. A úplně nahoře na obrázku šlo rozeznat ještě něco. Elfku, která jede na jednorožci. Mia se na to podívala detailněji. Ano, nemohlo o tom být pochyb. Byla to ona sama na Líríně hřbetě. Tahle kresba přesně zobrazovala dobrodružství, které právě zažila se svými přáteli. Mia se usmála a zavřela oči. V knize bylo ještě mnoho bílých stran. Zaplní se i ty brzy dalšími příběhy a obrázky? To je klidně možné. Mia byla každopádně připravená. Když jí Zentopie zavolá, přijde. Kdykoliv, ať už právě bude kdekoliv a ať už bude dělat cokoliv. Tohle totiž bylo její poslání. Postupně to začínala tušit.